að á umþabil aldarfjórðungi myndi maður skipta skoðun, annars myndi ég halda að hann væri ekki að læra mjög mikið, allavega í einhverjum, allavega myndi ég ætlast til að skipta skoðun í einhverjum málefnum. Nú, er eins og er frægt það þannig að háttvirtur þingmaður barðist mjög ötullega gegn lögleiðingu bjórsins á sínum tíma, árið 1988, í maí nánar tiltekið og þar fyrr og eftir. En... Og varaði við því að áfengisneysla myndi aukast sem hún hefur gert. En á sama tíma hefur áfengisneysla ungmenna dregið saman af öðrum ástæðum, það er ekki vegna lögleiðingar bjórsins, það er vegna þess að, að fólk hefur fara að beita réttum aðferðum og réttar aðferðir eru fræðsla, forvarnir, við erum ekki að standa okkur reyndan í meðferðurúrræðum fyrir unglinga ef út í það farið, en hlutinir eru að batna þegar kemur að unglingadrykju þrátt fyrir aukna áfengisneyslu. Sama munstur birtist í Bretlandi og ég með langa að spyrja háttvirta þingmanna því ef hann gæti færa aftur til ársins 1987 og haft hlutinu sem voru þá þegar voru 13 áfengisbúðir og bjór var bannaður myndan gera það og ef ekki, hvers vegna ekki?
Nú svarar ansvarið háttvirtu fjórði þingmann Norðaustur